ብመጀመርያ ምስ ገብረልና ዓድል ነመስግን ብምቕፃል እዛ ድሕልፋ ዘለኹ ርእቶ ብትሕትና ቪኤኤ ንክተተሓላልፉለይ ናብ ሰማዒ ይምሕፅን ሓደ ሽሙክሕዞ ዘይከኣብ ተሓውናት ማሊ ኣብ ኤርትራስ ናፅነት ኣሎ ሰላም ኣሎ ሓደ ሓውና ተዛሪቡ ግን ሰላም ናፅነት ዘይኮነ ዘሎ ሲ ተቐያሪ ደርጊ መፅኡ ዘሎ ከምዚ ሰላም ሰላም ናይ ግበሮ ኢሉ ተዛሪቡ ኣበይ ዓዲ ዳያ ደላ ሰላም እታ ሰላም ዘላ ዓዲ ሳለይ ዳያ ኣብ ዓድና እቲ ዝበለፀ ሰላም ኣሎ ኤርትራ ከዓ ብኤርትራውያን በያታትናን ብሓውታትናን ተገዚእና ክንከይድና ክንግዛእ ኢና ከም ዓድና ሰላም ዘለዎ ሃገርካ የላ ጎረባብትና ኩለን ንሪኤና ኣለና ካብዚ ከምዚ ነፃ ኮይንና ግን እጅገና ሰብሲብና ካብ ረድኤት ነፃ ካብ ጥሜት ነፃ ካብ ገበረካ ተሓካ ነፃ ብማዕረባውያን ነፃ ነተን ከምኡ ዝኾነ ሃገራት ድኣ ተማሕፀነን ዝሓወይ
ዝገርምን ዘፍደምምን ስለ ዝሰማዕኹ እየ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተቓሊፍካ ባርነት ኢኸምፂኻ እምበር ናፅነት ምፃኻን ክብል ሰሚዑ እዮ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዱልዱል ናፅነት እዩ ክፍለ ሃገር ነይራ ሃገር ዘበለ እዩ ከምዚ ሕጂ ፋሕብትን እንተበለ ንስርዓት እንተፀለአ ህዝቢ ኤርትራ ጥባሕ ንግሆ ኣቅርዓቱን ኣብ ሃገሩን ብሓደ ልቢ ብሓደ ባህጊ ክነጥርን ክስዕስዑን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ግን እቲ ናፅነት ብኸመይ ከም ዝመፅእ ግን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ወደ ሓንካ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቐዲመ እንኳ ኣነብ ለካቲት 11 ኣትስሕኩም ሕፂለ ግን ዕላማ ቃልሲ ወያነ ካብ ኣብ ገዛእ ሃገርካ ከም ካልኣይ ዜጋ ምቁፃር ብቋንቋኻ ዘይምጥቃም ካብ ዓመት መፀ ሞት ጥሜት ልመና ስርናይ ምድሓን ካብ ሕድሕድ ምቀታል ምፅላእ ምድሓን ስለ ዝነበረ እዚ ግን ኣይተረክበን ኣይተረክበን ኤርትራውያን ተቃሊሶም መይቶም ናፅነቶም ረኪቦም ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድሕሪ ቃልሲ እንታይ ተረኪቡ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ቃልሲ እንታይ ተረኪቡ ኣብ ውያነ ዝብል ኣነ ብከምዚ ዝርኢቕኒ ኣለይ
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ 2222592942 ናብ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ተሳተፉ።